Areena.
Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.
Tervetuloa jälleen huumorihommien pariin. Ja niin kuin totutusti, niin tällä kaudella vieraanani on vain ja ainoastaan stand-up-koomikkoja. Ja nyt mua vastapäätä istuu yksi suomalaisen, sanotaanko toisen stand-up-aallon pioneereista, Andre Wikström. Tervetuloa, Andre.
Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
Olen kysynyt mun vierailta tällä kaudella aina aluksi, että mikä asia sai viimeksi sinut naurattamaan. Mille nauroit viimeksi?
Jaahans. Hyvä kysymys. Mikäköhän se olisi voinut olla? En muista.
Jotenkin. Siitä on niin kauan kuin viimeksi nauroin.
No vähän sellainen olo on.
On myös pikkusen mun vieraiden kanssa keskustellut tästä vallitsevasta tilanteesta, nyt kun eletään vielä tässä, niin kuin, miten nyt sanoisi, keskellä koronakaranteeria ja stand-up-keikat on tietysti kaikki tauolla, niin minkälainen, Andre, sun tilanne tällä hetkellä on? Miten elämä on sujunut ilman keikkoja?
Hirveä ikävä niitä on. Ja siis rahallisesti sehän oli aika iso siivu, mutta sanotaanko, että jotain positiivista myös siinä mielessä, että mä oon niin kuin ikään kuin huomannut, että se on ollut sellainen henkireikä mulle kyllä nämä keikat, mitä mä oon tehnyt. Että on ollut tosi nastaa tehdä ne ja nyt huomaa, kun ei saa tehdä, että niin kuin on hirveä kaipu sinne lavoille kertomaan noita juttuja. Ja että niin kuin, onneksi, siis luojan kiitos, mulla on ollut tämä TV-ohjelma Stanin kanssa, tämä tästä, ja että se on kyllä auttanut tässä niin kuin kriisissä ihan hirveästi, koska meillä ei ole siis yleisöä ikinä ollut meidän ohjelmassa, että me ollaan vaan kahdestaan kirjoitettu ja tehty, ja sitten siellä kun studiossa, niin siellä on kaksi kameramiestä, yksi äänimies ja yksi meikkaaja, tai maskimimmi, ja niin sitten se on ollut, niin kuin, sitä on pystynyt tekemään, mutta se on ollut kai raskasta sen takia, koska se ohjelman idea on se, että mennään niin kuin viikon uutiset läpi, ja sit puhutaan niistä, ja se on saanut lukea vähän liikaa koronaa. Uutisia. Että sitten menee vähän niin kuin, menee jo uniin, niin kuin, kun lukee liikaa niitä, koska se on vähän sellainen olo, että yksi päivä annetaan pienen niin kuin, se vähän niin kuin sellaista, että kyltää tästä ja seuraavan päivänä niin kuin matto alta taas. Joo. Että niin kuin koko ajan sellaista niin kuin, siis jotenkin se pientä vähän onnen kipinää välillä ja sitten seuraavan päivänä. Joo, ei ollutkaan. Kyllä lapsetkin voi nyt tartuttaa tämän. Jaha, okei. Okay.
Kyllä. Hyvä. Hypätään, Andre, sitten vähän koronasta muihin teemoihin ja mennään tuota vähän syvemmin sinuun. Ja mua on kiinnostanut aina mun vieraissa lapsuus ja se, että kun huumorista on tullut ammatti, niin olitko sinä lapsena hauska jo? Oliko sulla niin kuin esiintyminen veressä? Teitkö jekkuja tai viihdytitkö läheisiä?
En sillä tavalla, kun varmaan, tai mitä haet tässä nyt, niin kuin, että olisin ollut sellainen, joka esiintyi sukulaisten juhlissa. En silleen kyllä hirveästi, mutta mä tykkäsin hirveästi komiikasta. Mä katselin, niin kuin, no siihen aikaan ei ollut hirveästi niin kuin tarjontaa Suomessa, tietysti täällä oli niin kuin kolme kanavaa, mutta aina kun tuli joku huumoriohjelma, niin mä VHS-kasetti sisään ja nauhoitin sen ja katoin uudestaan ja niin kuin jossain määrin niin kuin alitajuntaisesti sanoisin, että mä niin kuin vähän niin kuin opin tai yritin oppia niin kuin kirjoittamaan ja nähdä, mikä on hauskaa ja mun mielestä ja mikä ei ja miksi tämä naurattaa mua ja miksi ei. Ja tuollaisia pieniä juttuja. Ja ehkä mä vähän niin kuin analysoin tietämättä. Ja sitten mä ostin niin kuin Ruotsista, jos sai, oli sellainen niin kuin Hasse och Tage, oli sellainen niin kuin komiikka duo, joka teki, ja sitten mä ostin niin kuin niiden sellaisen niin kuin LP-setin, missä oli 10 levyä niiden sketsejä, ja niin kuin kuuntelin niitä, ja siitä ammelsin myöskin jonkunlaista, niin kuin, että tälleen voi tehdä huumoria ja tälleen. Että mä oon niin kuin aina ollut kiinnostunut huumorista, on ollut hauskaa niin kuin saada ihmiset nauramaan, mutta mä en ole ollut sellainen niin kuin klassinen esiintyjä. Että vasta se esiintyminen siinä mielessä, että olisi halunnut tehdä sitä paljon, tuli 90-luvulla, Suomessa oli joku sellainen ruotsalainen kanava, mä en muista sen nimeä, mutta se oli niinku Best of Ruotsin ykkönen ja kakkonen, niinku niiden kanavat, niinku siis valtion omistamat kanavat. Joo. Ja siellä tuli sellainen ohjelma kuin Slang Day i Brunnen, joka oli siis ihan niinku stand-up-ohjelma. Et puhaltuntinen, niinku, missä oli niinku monta koomikkoa ja niinku vaan lyhyitä pätkiä kaikilta ja tälleen. Ja sitten katsottiin sitä, ja sit mä muistan, me puhuttiin sitten niinku, koulussa aina kavereiden kanssa, että näytin sen jakson, ja sitten naurettiin ja niinku, toistettiin ne jutut. Ja silloin tuli se eka kipenä, että vitsi, tätä olisi mahtava niinku, saada tehdä. Mutta tämä on siis niinku, 91 tai jotain 92, niin eihän klubia ei ollut oikeastaan missään, tai ainakaan Sipossa, missä mä asun, niin ja ei ollut kyllä sellaista, en mä olisi uskaltanut mennä mihinkään edes kokeilemaan, mutta mä muistan, että mulla oli vihko ja siihen mä aloin kirjoittamaan ideoita, niin kuin, että jos joskus niin kuin ajatuksella. Ja muistan mun ekan vitsin, minkä mä laitoin sinne vihkoon, oli, mä puhuin S-arvoista ja siihen aikaan oli sellainen, missä luki älä raaputa. Ja sitten oli juttu, että onko se niinku veikkauksen niinku viimeinen niinku olien korsi, että jos joku on saanut, että joku vahingossa raaputtaisi sieltä, niinku, että älä raaputa. Ja se oli se idea niinku siihen juttuun. Niitähän nyt ei ole enää, mutta siinä oli silloin ennen vanhan.
Mä muistan kyllä hyvin. Joo,
että siinä oli älä raaputa.
Jonnet ei muista kyllä.
Ei, mutta just silleen, että miksi siinä on sellainen, niinku, onko se just se veikkauksen viimeinen niinku chance, että joku saa 100 000, että ahaa, sä raaputit. Ja ja sitten siitä niinku sitten ja mutta sitten 95 valmistuin tai siis niinku kirjoitan ylioppilaaksi ja sitten mä haen teatterikorkeeseen, koska se tuntui ainakin sille, että se oli niinku ainoa niinku joka olisi niinku edes lähellä niinku stand-upia tai niinku esiintymistä. Mä en ikinä halunnut välttämättä näyttelijäksi, tiedätkö, mulla ei ollut ikinä sellaista niinku kiimaa, että sais olla Hamletin niinku, että tehdä nämä, ollako vai eikö olla. Mm. Et ei sellaista, mutta se lavalla oleminen ja kuitenkin näyttelijä niin kuin työ oli siinä mielessä, mutta mä halusin aina kirjoittaa omia juttuja. Mutta en mä niin kuin osaa kirjoittaa niin kuin näytelmää silleen. Niin kuin, mutta siitä se niin kuin lähti ja sitten mä pääsin vielä teatterikorkeeseen ja samana vuonna, silloin 95 kun pääsin sinne, niin meidän lukio, siis Sipoon ruotsinkielinen lukio, täytti 20 vuotta. Ja silloin se rehtori, joka oli silloin rehtori, soitti mulle ja sanoi, että hei, että meillä on se, kun tämä 20-vuotisjuhla tulee, että meillä on sellainen idea, että kaikki niin kuin, että jos kaikki niin kuin luokat, tai siis niin kuin ikäluokat voisi tuoda yhden niin kuin jutun, niin kuin teetkö niin kuin jotain, niin kuin mitä ne, ja mä kirjoitin vitsejä, siis tuohon, kun oli nämä joulujuhlat, niin mä kirjoitin sketsejä tällaisia meidän luokalle, ja että sä nyt voit sä tehdä jonkun sketsin, kirjoittaa uuden tai jonkun vanhan, teette sen, ja silloin mä mä teen tämän ihan itse, että nyt mä näin sen mahdollisuuden saada tehdä stand-upia. Että mä sanoin, mä teen itse tämän mun osuuden tai 76 osuuden, että kyllä mä hoidan sen. Se on okei. Okay. Ja sitten niin oli niin kuin, että okei, okay, nyt on niin kuin, ja se oli mun eka stand-up-keikka, missä mä niin kuin olin kirjoittanut itse ja miettinyt ja tein sitten niin kuin siellä. Mä en muista sitä keikasta mitään, paitsi että niin kuin ihmiset tuli kiittää jälkeenpäin ja tuli just sellainen olo, että tässä on jotain, tätä mä haluan. Nyt on niin kuin, nyt me ollaan lähellä jotain hienoa.
Mutta aika hauskaa, että et se on jotenkin noin niin kuin pitkällä kaarella se kiinnostus siihen stand-upiin, että sä näet jotain tai tulee ohjelmaan, rupeat kirjoittelemaan vihkoon juttuja.
Ja, joo, jos tulee se mahdollisuus, niin, joskus.
Joo, että se on selkeästi, sä oot niinku pohtinut sitä ja se on niinku pitkällä tähtäimellä ollut
joo,
mielessä.
Joo, ja pitää muistaa, niinku, että se mikä niinku nyt, tänä päivänä, okei, nythän on enemmän myöskin kilpailua stand-up-koomikoiden kesken, koska niinku sit näitä esiintymispaikkoja on niinku X määrä ja koomikoita on X määrä. Mutta sun pitää muistaa, että silloin kun mä aloitin, niin ei ollut mitään katettua pöytää, ei ollut mihinkään, ei voinut mennä mihinkään, että sun piti itse tehdä ne premissit, sun piti itse tehdä klubi, pystyttää klubiin tai niin kuin tällä, että se ei ole niin kuin tänä päivänä aika siinä mielessä paljon helpompaa, että jos sulla on se idea, että hei mä ehkä mä voisin tähän, niin sä voit kuitenkin soittaa ja ihan varmasti saat niin kuin 3 minuuttia jostain klubilta, vaan jos sä haluat kokeilla pari juttua. Mutta sitä mahdollisuutta ei silloin ollut, että sunhan piti olla niin kuin puoli tuntia ainakin, jos haluaisit mennä jonnekin. Et sä pystynyt, niin kuin, ja se on aika jännä, että mennä kokeilemaan puoli tuntia sun ekaa keikkaa. Mm. Se on ihan saakelimoinen määrä matskua, niin kuin, kun sä et ole ikinä tehnyt sitä ennen. Ja sama muistan, kun oli noin Riku Suokkaan noin Clubet Vanit Hämeenlinnassa, kun ne alkoi, niin siellä oli kans, niin kaikki sai niin jotain 25 minuuttia, puoli tuntia. Koska halusi vaan niin saada paljon matskua, mutta niin kuin, se, niin kuin, jo, kuka tahansa ihminen ymmärtää, että jos sä teet 30 minuuttia uutta ja meet kokeilemaan, niin se on aika riski, riskibisnestä. Mutta niin kuin se, me tiedettiin tämä ja sitten me tehtiin se, mutta se oli sää, niin kuin piti kirjoittaa ihan saakelisti matskua, koska me luultiin, että ne samat ihmiset tulee aina uudestaan ja uudestaan, vaikka ne ei tullut.
Ja just juteltiin siis Niko Kivelän kanssa siitä, mikä oli Nikon alkutaival, että hän teki tunti 40-minuuttisen shown.
Joo.
Ja soitti sitten Riku Suokkaalle, että kuulin, että Tampereella olisi klubi, että, ja Suokas oli kysynyt, onko sulla materiaalia. No on mulla tunti 40 minuuttia, jolloin oli sanottu, että ei kukaan tee tunti 40 minuuttia. Siis tavallaan se, että kun tuo on musta niin sairaan mielenkiintoista se, että kun ajat on ollut niin erilaiset. Tosiaan tänä päivänä sä haluat stand-up-komikoksi tai sä haluat kokeilla stand-upia. Sä meet jonnekin Facebook-ryhmään, katot, mitkä klubit sopii aloitteelle, mitkä ottaa vastaan. Todennäköisesti, niin kuin sanoit, todennäköisesti pääset heittää sen 3-5 minuuttia aika lyhyelläkin varoitusajalla. Mutta siis tuohon aikaan niin niitä varmaan niin kuin verkostojen luominen niin ei ollut internet semmoisessa käytössä kuin mitä se nykyään on, eikä varmasti ollut mitään stand-up-foorumeita.
Ei ollut mitään YouTubea, sä et edes pystynyt katsoa mitään. Niin kuin miettii tämän päivän nuoriso, kun ne on niin kuin kasvanut sillä jo, että ne voi katsoa netistä stand-upia ja oppii siitä. Meillähän oli vaan ne tyypit, jotka oli joskus käynyt Amerikassa ja tuonut takaisin jotain VHS-kasetteja tai DVD-kasetteja tai niin kuin CD-levyjä tai LP-levyjä ja tälleen. Et nehän me kuunneltiin ja niinku lainattiin toisillemme, ja koska ei ollut mitään. Et niinku, et tänä päivänä, kun sä voit vaan mennä YouTubeen ja katsoa ja niinku löytää niinku jonkun tyyppi, joka niinku, jos sä huomaat, että toi on mun tyyli, tota mä haluan tehdä, ja oppia sen kautta niinku, katsomalla, mitä ne muut tekee, ja sitten oppii, että sit mä voisin kirjoittaa tällä tavalla. Et meillähän oli vaan, niinku, jollain oli joku Robin Williams LP-levy, ja jollain oli George Carlin CD-levy, ja jollain oli Bill Hicks CD-levy, ja sitten jollain oli löytynyt joku Pablo Franciscon CD-levy, ja sitten kuunneltiin näitä. Nehän oli niin, kuin niin kaukana meistä, niin kuin mitä me haluttiin tehdä, mutta sitä kautta niin kuin oppi niin kuin kuuntelemalla ja niin kuin miettimällä, ja niin kuin, että okei, tälleen se toimii, tälleen se tekee. Ja sit jokainen stand-up-koomikko, kun aloittaa, niin kyllähän plagioi jonkun verran aina. Ennen kuin sitten menee aika monta vuotta, niin kun löytää sen oman äänensä. Että kyllä mä alussa olin monta eri koomikkoa, siis mitä mä olin nähnyt. En siis tarkoita, että mä olisin ottanut niiden juttuja, mutta niin kuin ne maneerit ja tapa tehdä ne ja niin kuin, että huutaa punchlinein tai tällaisia, niin kuin, että tietää tarkalleen, että on ottanut sen tuolta koomikolta tai että nauraa itse jonkun jutun jälkeen. Se on feikkiä, vaikka se niinku periaatteessa tulee ihan organisesti, mutta sekin on jonkun toisen koomikon tekemä niinku maneeri.
Ketä ne oli ne tyypit, ketä sä niinku ihailit ja keneltä niitä maneereja lainasit?
Steve Martin oli yksi. Mä lainasin tosi paljon maneereita. Just tollossa, niinku, koska pitää myös muistaa, että silloin kun mä aloitin, niin mikään mun jutusta ei ollut totta. Siis kaikki oli keksittyä. Mitään ei ollut tapahtunut oikeasti. Että kaikki oli sepitettyä. Nykyään on päin vastuun, että kaikki on pakko tapahtua mun elämässä, että mä haluan kertoa niistä. Tai että on joku pointti kertoa tätä. Että mä en nykyään kirjoita, niin kuin, paitsi telkkariin. Telkkari on toinen asia, kun silloin sä voit olla niin kuin jossain paneeliohjelmassa. Silloin sä voit niin kuin heittää, niin kuin, että ei ole tapahtunut oikeasti. Se on niin kuin lyhyitä, ne on kuin karkkipapereita, ne jutut siellä. Että ei kukaan muista niitä, niin ne ei ole niin tarkkoja. Niin kuin, että sä voit olla niin kuin, ennen taukoa sä oot naimisissa ja tauon jälkeen sä oot sinkku, koska se vitsi vaan sopii paremmin. Mutta stand-upissa mä haluan, että kaikki on tapahtunut oikeasti. Ja koska niin Steve Martin oli aika paljon sellaista, että ei mikään noista ollut tapahtunut oikeasti sen jutusta, niin mä jotenkin huomasin, että se oli mun tapa, jos uskaltaa mennä lavalle, oli just tämä niinku, hahmo, semmoinen yksinäinen mies, niinku poika, niinku, joka ei ole kavereita, sosiaalisesti vähän niinku kummallinen. Ja se oli mun tapa niin uskaltaa tehdä stand-upia ja mennä sinne lavalle. Joten Steve Martin oli yksi sellainen, joka mä käytin. Mä muistan, jos mä tein jonkun maneerin, mä tuosin, että se on Steve Martin. Sitten oli toinen tyyppi, oli sellainen ruotsalainen kuin Peter Wahlbeck. Mä muistan, että mä joskus tein jotain ja mä mietin, että vittu, tämä on ihan Peter Wahlbeckia. Mutta se on... Mutta nyt tällä hetkellä mulla ei ole sellaista niin materiaalia. Mutta nyt mun mielestä mä oon jopa huomannut, mun mielestä, että jotkut nuoret koomikot niin tekee manereita, jotka muistuttaa hirveän paljon mua taas, niin kuin, joka on sillä lailla hauskaa, koska että, niin kuin, mutta tällä se toimii.
Niin, ja näinhän se toimii. Siis, kyllä niin kuin itsekin huomasin, että mä oon tehnyt tietysti huomattavasti vähemmän aikaa stand-upia, 2,5 vuotta ja 150 keikkaa suunnilleen, mutta huomaa, että varsinkin siinä ihan alkuvaiheessa niin huomasin, että kun näki Netflixistä jonkun pätkän, niin huomasin, että okei, tota mä haluan tehdä. Ja sitten lähti rakentamaan sitä, ja sitten näkee uuden pätkän, että nyt mä en usko katsoa Netflixistä mitään, koska pelkää, että se niinku tarttuu.
Se kuuluu tähän sitä hommaa. Siis samalla tavalla muusikot kans niinku ensin niinku matkii vähän, niinku, vaikka ne tekee omia biisiä, mutta kyllä ne matkii jotain tyyppiä, mistä ne diggaa. Ja ei välttämättä edes tietoisesti, vaan alitajunta tekee tämän. Ja koomikot ihan samalla tavalla. Että se, niin kuin, se on tällainen, että se toimii. Että se menee vuosia ennen kuin löytää sen oman äänensä, joka niin kuin ei ole sit kenenkään muun paitsi sun oma.
Kyllä.
Mutta se toimii tällä tavalla.
Kyllä. Mennään tuohon sun omaan ääneen vielä myöhemmin, mutta palataan vielä tuonne ihan alkuajoille sinne 95 jälkeiseen aikaan. Niin kun olit koulun juhlissa heittänyt keikan, niin mitä sen jälkeen tapahtui sitten stand-up-rintamalla?
No ei hirveän paljon. Et mähän niin kuin, se oli mun eka keikka ja sen jälkeen niin kuin otti, jos sai jonkun keikan, niin otti vastaan. Ihan sama se oli. Yleensä se oli joku, tiedätkö, joku yhdistys, tiedätkö, niin kuin joku, siis yliopiston joku tiedekunta tai joku tällainen, jolla oli bileet. Ja sitten tiedätkö, sä sait ilmasta kaljaa ja jotain. Mutta se oli vaan se, niin kuin, se oli ainoa tapa niin kuin päästä treenaamaan, oli tehdä tota. Niin mutta jos oli keikka kuussa, oli silleen, että jumalauta, mulla menee lujaa. Että se oli siis oikein silleen, että huhhuh, että no okei, aika kivasti on keikkoja tässä niin kerran kuussa. Ja nyt on silleen, että jos ei tee viikkoon, on ihan silleen, niin kuin, että mä en muista, miten tätä tehdään enää. Mutta vaan se, että joo, että ne oli tosi niin kuin kortilla ne keikat. Että silloin sitten, kun toi Riku Suokkaan klubi alkoi 98, mä luulen, että se oli syksyllä 98. Että sitten kun mä olin ekan kerran mukana keväällä 99 ja sitten sen jälkeen mä olin niinku aina mukana, mutta sitten oli jo sellainen, niinku, mutta niillä oli aina se idea, että se oli 3 kertaa kuussa ja silloin sai heittää niinku saman setin. Ja sitten niinku seuraavan kerran, kun tuli, piti olla uusi setti. Ja sitten Club Act One täällä Helsingissä alkoi 2002 ja samaan aikaan mä aloitin myös ruotsinkielisen klubin Rajasaaressa nimeltä Club Virus. Ja silloin oli jo niin kuin, silloin oli se olo, niin kuin, nyt on aika kivasti keikkoja, niin kuin, että nyt on, niin kuin, sit jopa tuli joskus joku tietysti, firmakeikka siihen kylkeen, että oli silleen, että hullutta, mutta tosi vähän niitä oli, mutta oli aikaa kirjoittaa, mähän sinne Club Virukseen kanssa, niin mä olin sen niin kuin MC, joka, mä olin sen illan niin kuin isäntä, niin mä kirjoitin joka kuukausi, mä kirjoitin 20-30 minuuttia uutta, ja meillä oli perjantai-lauantai sama setti ja sitten seuraavassa kuussa taas perjantai-lauantai. Ja meidän idea oli aina ottaa Ruotsista niin kuin se headlineri, että joku, joka oli tehnyt kauemmin, niin kuin, että saataisiin ihan varmasti hyvä loppu siihen, että joku niin kuin hyvä tunnettu. Ja se oli kyllä meille kans, tai mulle ja Stanille ja ketkä nyt siihen aikaan teki stand-upia, niin se oli kans sellainen, että me saatiin hengailla näiden ruotsalaisten gurujen kanssa. Mm. Se oli kans iso homma, että sai niin kuin istua backstagelle ja puhua paskaa ja niin kuin miettiä juttuja. Se niin kuin antoi myös sitä fiilistä, että me ollaan niin kuin kaikki samassa veneessä. Ja, niin kuin. Ja sitten se oli hienoa huomata, että myös nämä starat niin kuin sieltä, ihan samat pelot niillä oli kuin meillä, niin kuin, että vitsi, varmaan kaikki on kuullut nämä jutut jo ja ne. Ja niin kuin tällaisia niin kuin tyypillisiä, niin kuin ymmärtääks tyypit tätä juttua. Ja niin kuin, että se oli ihan sama kuin mä olin New Yorkissa ja siellä niin kuin 5 miljoonaa ihmistä asuu, tai 19 ihmistä, ei 11 miljoonaa ihmistä asuu niin kuin suur New Yorkissa. Sielläkin ne koomikot silleen, vitsi, varmaan kaikki on kuullut nämä jutut jo.
Niin ja sitten ehkä siis jotenkin, sä oot enemmän nähnyt tuota KV-puolta, mutta ehkä tämä koomikoiden ylipäänsä tuommoinen keikkakäyttäytyminen on aika universaali. Ja jotenkin mun tytär on ollut silloin tällöin pakotettuna takahuoneessa istumassa ja se on aina sitä mieltä, että siis koomikot on niin tylsää porukkaa. Ja siis onhan se siis koomikot takahuoneessa ennen keikkaa, niin sehän on hirveätä katseltavaa, kun kukaan ei, aika harvoin siellä siis läppä lentää oikein niin kuin reippaasti, että monesti ollaan aika mielellään omissa oloissa ja jännittyneenä, niin sekin on varmaan universaali ilmiö, että yhtä lailla se jännittää, että ootko sä tehnyt 5000 keikkaa vai 5 keikkaa.
Joo, kyllä se aina jännittää. Ja se pitääkin jännittää, koska muuten sä signaloit yleisölle, että sulla on ihan yksi hailee. Ja se on aina huono. Että kyllä se jännitys on sellainen niin kuin positiivinen juttu, mitä ihmiset niin kuin aistii mieltä, että se haluaa olla täällä, se haluaa kertoa näitä juttuja meille. Hmm. Et siinä mielessä, että jos se ei ole jännittynyt, niin sitten se on vaarallista, mä sanoisin jopa.
Kun olet suomen ruotsalainen, niin olet tietysti kaksikielinen, niin kummalla kielellä sä aloitit ensin kirjoittaa vitsejä vai kirjoitatko sä
ruotsiksi?
Joo. Joo. Ja miten sulla niinku prosessi, sä teet nyt tietysti nykyisin myös englanniksikin, tai ainakin oot esiintynyt, mutta miten niinku nykyisin vitsin kirjoittaminen menee, niin kirjoitatko molemmilla kotimaisilla vai?
Joo, kirjoitan sekä suomeksi että ruotsiksi. Varsinkin jos mä tiedän, että seuraava keikka on niinku kokeiluklubi, missä kokeillaan niinku suomeksi, silloin mä kirjoitan heti suomeksi sen niinku jutun, vaan sen takia, että se on niinku helpompi niinku mun päässä miettiä, tälleen se varmaan menisi siellä lavalla. Ja mä teen niin aina harvoin ruotsiksi keikkoja, niin se on niin kuin helpompi niin kuin alkaa sitä kautta. Mutta sitten jos idea tulee niin kuin ruotsiksi, istuu jonkun ruotsalaisen kanssa ja juttelee ja sitten saa sen idean, niin sitten mä kirjoitan sen ruotsiksi tietysti. Mutta jos mä istuu tälleen muuten vain saa idean, niin mä kirjoitan sen melkein aina suomeksi ensin.
Joo.
Että niin kuin, joo, ja plus, että jos mä tiedän, että mulla on niin kuin enkkukeikka ja mä kirjoitan jotain, niin sitten mä kirjoitan englanniksi. Jos mä keksin jotain niin kuin sitä firmasta tai jotain tällaista, niin mä yritän kirjoittaa sen englanniksi, että saa sen flown tai niin kuin sen rytmityksen. Se on niin kuin se suurin ero aina, kun pitää, niin kuin, että saa sen hauskimman sanan niin kuin viimeiseksi niin kuin lauseessa. Ja se ei niin kuin onnistu, jos sä niin kuin vaan yrit improa tälleen. Nyt, jos mä nyt vaihtaisin englanniksi ja yrittäisin kertoa jotain niin kuin vitsiä sulle, niin se olisi tosi vaikeaa mulle. Että mun pitää kyllä kirjoittaa ne ja miettiä.
Ja kuinka paljon sä pystyt hyödyntämään siis eri kielillä esiintyessä samaa materiaalia vai onko sulla niin kuin, sanotaan, että jos on pitää nyt tästä lähteä Ruotsiin jos sinne pääsisi niin keikalle, niin kuinka paljon sä pystyt hyödyntämään samaa settiä, mitä hyödyntää Suomessa?
Siis 95%. Mähän käytän tosi vähän siis tällaisia niin kuin puujalkoja tai vitsejä, jotka niin kuin on vaan niin kuin kielessä kiinni. Ja tosi vähän niin kuin ammennan niin kuin vitsejä niin kuin mainoksista tai tietysti, niin kuin, että se olisi niin kuin tosi niin kuin, mä puhun tosi paljon siis vaan mun omasta elämästä, että suurin osa on ihan mahdollista kääntää molempiin suuntiin sekä ruotsiksi että suomeksi, koska se on mun tapa tällä hetkellä kirjoittaa, että mä en kirjoita hirveästi juttuja niin kuin, jotka ei vaan niin kuin, että joku mainos, joka on vaan Suomessa, niin en mä jaksa puhua siitä. Ja sit yleensä tuollaiset niinku mainokset ja tällaiset, niinku ne on sitten niinku ne helppo, niitä on helppo unohtaa myöskin. Et sit kun se kampanja on loppu, niin sitten niinku, muistatteko te vielä, kun oli tuo jalosta, ja kaikki on, ei, mulla ei ole aavistustakaan, mistä sä puhut. Sitten sun pitää niinku muistuttaa siitä, ja sitten se vitsi, se on ollut liian pitkä setup sitten niinku siihen punchiin, kun sun pitää muistuttaa ihmisiä jostain niinku, niin kuin, mistä sä haluat puhua.
Niin. Ja ehkä tässä ajassa siis on muutenkin, kun ei ole enää semmoista, niin kuin, semmoista yhtenäiskulttuuriaikaa kuin joskus aikaisemmin, niin. Se, että mä huomaan, mulla on ollut joku vitsi Temptation Islandista, josta huomaa niin kuin jo setupia kertoessa, että okei, puolet tästä porukasta ei tiedä mistä mä puhun, jolloin mä joudun kertomaan, mikä sen ohjelman konsepti on, jolloin se vie niin kuin pohjaa siltä itse vitsiltä. Ei ole, kun ei ole enää semmoista tilannetta, että kaikki katsoisi 8:30 uutisia niin kuin joka ilta, niin se ehkä niin kuin hankaloittaa tällaista vitsien tekemistä.
Joo, mun mielestä se on. Ja sitten plus, että mä haluan, että mun jutut ainakin toimisi vuoden niin kuin siitä lähtien, kun mä oon kirjoittanut, että mä voisin niin kuin vuoden niin kuin mennä niillä ympäri Suomea ja kertoa niitä. Ja silloin just joku mainos tai joku, tiedätkö, joku, vaikka se on ollut silloin iso juttu lehdissä, mutta ihmiset on sitten sen jälkeen tullut uusia isoja juttuja, ihmiset on unohtanut nämä. Että niin kuin jossain vaiheessa vaan, niin kuin, jos sun pitää selittää se vitsi, niin sehän ei ole hauskaa. Mutta joo, mä pystyn kääntämään aika hyvin, koska mä puhun parisuhteesta, mä puhun mun lapsista, mä puhun mun tilanteesta, missä mä oon nyt siis niin kuin 44-vuotiaana. Ja tällaisia havaintoja mun elämästä ja ne niin kuin, eihän niin kuin, tässä niin kuin Euroopassahan ei ole sellaisia kulttuurieroja, että ne olisi sillä tavalla, niin että mistä sä puhut. Mm. Kaikki niin kuin, se, että sä oot isä tai oot naimisissa, niin kaikki tunnistaa sen. Se on niin kuin, aika universaalia, ainakin täällä, täällä päin.
No tästä onkin itse asiassa hyvä siirtyä tähän omaan ääneen ja sen löytymiseen. Sanoit, että alkuaikoina sun jutut eivät linkittyneet millään tavalla todellisuuteen. Ja sanoit, että oliko se ehkä semmoista se tietyllä tavalla mahdollisti sen, että sä uskalsit lavalle.
Joo, kun mä olin niin kuin vähän hahmo. Ja ilman sitä hahmoa mä en olisi uskaltanut mennä sinne lavalle niin kuin omalla niin kuin nimellä. Mä en olisi mennyt silleen, niin kuin, että Andrei Wikström, niin kuin, mikä mun oikea tilanne oli, koska mä en löytänyt mitään huumoria siitä, mutta mä osasin kirjoittaa juttuja tälle hahmolle, joka oli vähän sellainen, niin kuin, joka oli vähän sellainen eksyksissä oleva ihminen. Ja mähän olin hemmetin nuori, mä olin vähän päälle 20 silloin kanssa, niin ne jutut oli helppo kirjoittaa ja just sen hahmon kautta. Mutta sitten jossain vaiheessa 2003 mä huomasin, että nyt on kyllä vaikeaa löytää tällä kaverilla, niin että mä en keksi enää, niin kuin, mä en tiedä miten keksiä. Sitten niin kuin mun elämässä tapahtui paljon, mutta ei tämän hahmon elämässä, vaan oli mun elämässä, kun nämä jutut tapahtui. Niin mulla oli poikkuhiljaa pakko ottaa tämä hahmo pois ja mennä enemmän, niin kuin, että mä pystyin kertomaan, mitä oikeasti mieltä mä oon. Ja sitten nykyään se on pelkästään totta, että nyt siinä ei ole mitään, niin kuin, että jo liioittelua tietysti, että se olisi niin kuin hauskempaa, mutta muuten se on, kaikki on tapahtunut. Että niin kuin, jos mä puhun niin kuin eturauhastutkimuksessa, niin mä oon oikeasti ollut se. Mä en silleen niin kuin keksisi, että mä olisin ollut eturauhastutkimuksessa ja puhuisin siitä. Mä en näe mitään niin kuin pointtia niin kuin mennä lavalle kertoa jostain, mitä ei ole tapahtunut mulle. Että se on pakko olla, mitä on tapahtunut.
Kuinka hankala tai kuinka helppo se transformaatio oli sulle, koska tämä on musta niinku super mielenkiintoista taas niinku stand-up-koomikon näkökulmasta, ja ehkä niinku ison yleisön näkökulmasta monesti ajatellaan, että no se nyt keksii, vaan no se Wikström keksi, että se kävi eturauhastutkimuksessa, ja tietysti se tavallaan se muutos siitä, että tarinat on täysin keksittyjä, siihen, että tarinat on täysin totta.
No se oli vaan se, niin kuin mä sanoin, että mä en jaksanut kirjoittaa, mä en keksinyt mitään tälle hahmolle enää, tuollaisia tilanteita, mihin se olisi voinut niin kuin päätyä. Ja sitten mä vaan niin kuin näin, että tuossa on jotain huumoria, mutta ei, tämä hahmo ei pysty kertoa niitä. Niin kuin jossain vaiheessa ne jutut oli, että niin kuin alku oli se hahmo, ja sitten toinen puolisko oli niin kuin oikeasti minä itse jollain tavalla. Ja sitten niin kuin se hahmopuoli sitten vaan jotenkin feidasi pois sieltä, ja sitten oli niin kuin vaan minä. Mutta siinäkin ei ne ollut ihan niin kuin totta. Se oli sellaista niin kuin aika paljon vaan sellaista havaintoja ja että mitä jos huumoria, että mitä jos mä olisi ollut saksankielinen ja sitten tekee niinku parodian, niinku, että puhuu niinku murteella tai jotain tällaista. Että jossain vaiheessa sekin alkoi olla silleen, että mä haluaisin olla, kun mä näin joskus niinku nämä Louis C.K.t ja Bill Burrit, ja sitten tuli se, että voi vitsi, kun nämä on niinku niin omia ittenään. Niinku ne oikeasti niiden ajatuksia, niiden pelkoja, ne puhuu oikeasti niinku oikeista asioista. Niin tuli vaan sellainen, että vitsi, että mäkin haluaisin kyllä niin kuin siihen enemmän, että niin kuin sieltä pystyisi vielä, niin kuin, jos uskaltaisi vielä mennä niin kuin vielä syvempään itseään, niin sieltä löytyisi ehkä vielä herkullisempia juttuja ja vielä hauskempia juttuja, niin kuin omat pelot ja niistä puhuminen. Ja, mutta mulla se kesti niin saakelin kauan, että uskaltaisi mennä sinne penkomaan. Että niin kuin ehkä just niin kuin 2015 tai jotain sellaista, niin kuin mä sen jälkeen niin mä uskalsin taas niin kuin olla enemmän itteni. Ja niin kuin omasta mielestä mulla tällä hetkellä, jos saisin tehdä, niin mulla on niin kuin se hauskin setti, mitä mulla on ikinä ollut just tällä hetkellä, koska se on niin kuin niin lähellä mua, mitä mun elämässä tapahtuu. Ja mä haluan kertoa niitä juttuja, ne on hemmetin hauskoja mun mielestä. Ei sille, että nämä vanhat jutut ei olisi hauskoja, mutta se on vaan niin kuin niin eri, se on niin eri maailma. Sitä maailmaa ei ole enää olemassa, koska silloin mä olin sinkku oikeasti. Ja nyt mulla on siis avovaimo ja kaksi lasta. Ja niin kuin mun elämä on niin hemmetin erilainen tällä hetkellä. Ja se on muuttunut ja sen pitääkin muuttua. Että se olisi kummallista, jos mä puhuisin niin kuin yökerhoista. Ja jos kaikki tietää, että se niin avovaimo ja kaksi meitä lasta. Miksi se puhuu yökerhoista? Miksi se niin kuin on siinä maailmassa? Se ei kuulosta niin kuin, mitä mä nyt sanoisin? Se kuulostaa kummalliselta kuitenkin, että mä en halua puhua tai keksiä niin kuin vitsejä. Että mä voin puhua niin kuin jo yhäkerrosta, miten se oli silloin, kun mä kävin. Mutta en mä tiedä, miltä ne on nykyään. En muista, milloin se viimeksi olisi ollut yhäkerrosta.
Mutta toi on kyllä totta ja jotenkin kiinnostava havainto. Siis, pakko kertoa siis omakohtainen tarina. Mä oon siis nähnyt sut livenä joskus 2000-luvun alkupuolella, siis varmaan juuri näinä niin kuin hahmoaikoina. Silloin tuli käyty aktiivisesti katsomassa stand-upia. Ja sitten tuli aktiivinen 20 vuoden tauko, melkein 20 vuoden tauko, että mä en käynyt katsoa niin kuin mitään. Kattelin ehkä televisiosta jotakin, jos tuli. Niin sitten mä näin sut viime syksynä vaimon kanssa tuolla Suvilahdessa festareilla. Mä katsoin, että on niin kuin mies muuttunut. Siis se setti ja nimenomaan se, että se todella olisi ollut hassua, jos se olisi ollut se sama 20 vuoden takainen joo. hahmo kertomassa niitä juttuja, vaan siellä tuli ne, ja siellä mun mielestä tuli se läpi, mikä niinku resonoi tuommoiseen aikuiseen stand-up-yleensä, että okei, sä oot isä, sulla on lapsia, sulla on niinku parisuudet, sulla on samanlaisia haasteita kuin meillä kaikilla muilla, joo. joka tulee niinku aika lähelle ja niinku sillä lailla läpi sieltä.
Joo, ja mun mielestä se pitää, tai niinku on, en mä tiedä, mutta se huomaa itse, kun kirjoittaa uutta matskua, ja sitten sen niinku viidennen kerran jälkeen huomaa, että niinku, joo, tämä on ihan hauska, mutta ei mulla ole mitään niinku syytä kertoa tätä. En mä saa mitään kiksiä itse tästä. Ja siis on vaan pakko luovuttaa se ja antaa sen olla. Että niinku, et joskus se niinku jutut, ne uudet jutut toimii vaan sen takia, että siinä on se viehätys, sen uuden viehätys siinä. Mutta sitten viiden keikan jälkeen huomaa, että en mä saa mitään kiksiä itse tästä. Et silloin pitää vaan pitää ne, mistä niinku saa, että se on jotain iloa kertoa. Ja mä huomaan, että se lämpö yleisön naurussa on se, että ne niinku saa aha-elämyksen tai niinku tunnistaa itteensä siitä. Ja silloin mä saan, niinku, että okei, tää on kiva tehdä. Nyt mä haluan jatkaa ja vielä vähän hioa, että tästä voi tulla vielä parempi. Mutta se on jännä tää, joo, miten se yleisö, miten ne vastaanottaa sen, niin se saa sut myös niinku halumaan tehdä se uudestaan ja tehdä siitä paremman jutun.
Kyllä. Ja sun ei tarvii siis yleisössä olla samassa tilanteessa kuin missä sinä oot. Riittää ainoastaan se, että sä pystyt niinku maalaamaan sen tilanteen tarpeeksi.
Joo, mutta ihmiset niinku tunnistaa itseänsä niinku samankaltaisista niinku tilanteista. Ja mun mielestä se on niinku se, mikä... Ja mua vielä naurattaa siis. Mä tykkään siitä. Mä oon sillä niinku old school siinä mielessä. Mä tykkään, kun mä kuulen, että se on niinku kirjoitettua. Sitten se haittaa mua, vaikka mä kuulen, että tämä on niinku läpimietitty moneen kertaan. Tämä on varmaan niinku tehty 100 kertaa. Jos se on hauska, se on hemmetin hauska. Ja mä tykkään siitä, koska tämä on mun mielestä tämä on, stand-up on käsityötä. Tämä on niinku paljon siitä tehdä niinku virheitä ja opitaan niistä. Ja niinku uudestaan ja uudestaan ja uudestaan mennään sinne. Ja yhtäkkiä siitä pienestä paskakimpaleesta, joka ei ehkä ollut niin hyvä, niin yhtäkkiä siitä on tullut melkein diamantti jo tässä vaiheessa, kun sä oot tehnyt sen niin kuin yli 50 kertaa, niin yhtäkkiä siitä on tullut ihan saakelimainen niin kuin hyvä niin kuin hitti, vaan sen takia, että sä oot niin kuin tehnyt ja mä tykkään siitä, että ihmiset on miettinyt ja kirjoittanut ja niin kuin ei, ja sitten uudestaan ja sitten löytää jotain callbackia ja niin kuin saa sen niin kuin toimimaan. Ja siitä mä saan kiksiä, kun mä kuulen, että joku on miettinyt, että tämä jos vaan mennään, moi, mikä sun nimi on, mitä sä teet työkseksi, onko se sun tyttöystävä, niin ihan niin kuin yksi... Mun mielestä tylsintä stand-upia ikinä, omasta mielestä. Mm. Kun mä tykkään siitä taas, että joku on niinku istunut ja miettinyt niinku sen kamarissa ja kirjoittanut.
Nyt saat avata kaksi termiä. Tämä on samalla myös valistusohjelma, koska me välillä puhutaan termeillä, jotka ei välttämättä aukene. Niin kerro, avaa vähän, mitä tarkoittaa läpikirjoittaminen ja sitten avaa callback, koska se on termi, mitä ei ole tässä mun mielestä vielä avattu. Kuolemiset ja tuhoamiset ja murhaamiset on avattu, mutta callbackia me ei ole käyty läpi.
Niin no callbackia on se, että kun sä jossain vaiheessa sun stand-up-settiä, siis illan aikana, jos sä teet 20 minuuttia, niin ehkä 5 minuutin kohdalla sä kerrot jonkun jutun, josta ihmiset nauraa ihan saakelisti ja vaikka se hahmo voi olla sun naapuri Veijalainen. Ja sä puhut siitä naapuri Veijalaisesta ja kaikki nauraa, bla 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 bla. No sitten sä puhut muista jutusta. Kaikki nämä jutut on jo unohdettu. Mutta sitten ihan lopussa, siinä voi olla juttuja, joka loppuu. Sitten mä avaan sen oven ja kuka siellä on? No saakeli se naapuri Veijalainen, joka on, se on callback siihen edelliseen juttuun, missä kerroit jo niin kuin 15 minuuttia sitten, missä puhut naapuri Veijalaisesta. Ja nyt tämä naapuri Veijalainen on taas siinä mukana. Ja se on callback, että nauretaan silleen, niin kuin, että ei saakeli, se tuli takaisin. Ja läpikirjoittaminen on vaan se, että sä kirjoitat ne jutut oikeasti niin kuin, ja kuuntelet niitä, sä nauhoitat sun keikkaa ja meet läpi ja sitten sä otat pois kaikki niin kuin, turhat sanat sieltä ja ehkä painat jonkun paremman sanan sinne tai, niin kuin, tai löydät parempia metaforia tai jotain tällaista.
Kuinka, tulkitsen tietysti tästä jo, että arvostat sitä, mutta kuinka tarkkaan sä itse kirjoitat omat jutut? Jos me nyt nähdään... Tarjotaan sulle 7 minuutin mahdollisuus tuolla alle 10 hengen klubilla, jonne pääsee kokeilemaan, jos on 7 minuuttia uutta materiaalia, niin kuinka tarkasti se 7 minuuttia on kirjoitettu?
Sanasta sanaan. Se on ihan sanasta sanaan kirjoitettu. Voi olla, että mä unohdan jonkun sanan. Voi olla, että mä lisään jonkun sanan, koska se rytmillisesti sopii paremmin siihen fiilikseen, kuin mitä mä luulen, että tulee olemaan. Mutta muuten ne on kyllä ihan sanasta sanaa. Mä oon kyllä mennyt läpi ne mun päässä. Miten mä haluan kertoa tämän, koska mä tiedän, että se rytmitys on siinä. Siis rytmitys on niin saakelin tärkeää huumorissa, viihteessä ylipäätänsä. Se rytmitys on se, mikä tekee sitä hauskan. Että vaikka sulla on hemmetin hauska juttu, mutta sä et osaa rytmittää sitä, niin se ei ole hauska. Se on vaan se, niin, mutta kun se rytmitys tai niin kuin oikein niin kuin pitää pausseja tai, tiedätkö, tai toistaa jotain. On ihan saakin hauskaa, mutta monet ei uskalla tehdä sitä, mutta joskus toisto voi olla ihan saakin. Sä vaan toistat jotain juttua. Yhtäkkiä sä toistat sitä niin paljon, että se alkaa olla niin kuin, se saa koomisia piirteitä ja ihmiset alkaa nauraa sille, että se niin kuin vaan, ei kun jumala, se jatkaa vielä. Se ei vaan lopeta tota. Ja se on niin kuin, mutta se on myös rytmityksestä kiinni, että miten sä teet sen. Ja se on, sellaisia juttuja on tietysti vaikea niin kuin kirjoittaa, mutta sä tiedät jossain sun päässä, kun sä niin kuin jotenkin koet sen niin kuin yleisön kanssa sen tilanteen, niin sä tiedät, mutta sun pitää kirjoittaa se kuitenkin. Sä et voi niinku improta. Totta kai on niitä, jotka improa myös, mutta mun mielestä ne ei ole yhtä hauskoja kuin ne, jotka kirjoittaa. Mutta tämä on siis mun mielipide.
Kyllä,
tämä ei ole mikään niinku ultimate truth, mutta se on vaan mikä, mutta niin kuin mä sanon, mä oon niinku old school sillä tavalla, että mä haluan, että mun komikot on sellaisia, jotka on tehnyt sen niinku läksynsä.
Joo. Tämä on mahtavaa. Olet jo toinen vieras, joka sanoo, tämä on minun mielipide, koska mutta se on totta. Tässähän on tekijöitä, on, tai tyylejä tehdä on niin paljon kuin on koomikoitakin.
Niin onkin. Joo, ja, siis, niin kuin, ja on varmasti koomikoita, jotka ei mieti niin paljon ja on hauskoja. Mutta, ja niin kuin, sillä ei mitään väliä, mutta se on vaan, niin kuin, mä huomaan vaan, että kun mä kuulen, niin kuin, että joku on miettinyt, niin kuin Bill Burr, kun mä olin, siis vuosi sitten, kun hän oli täällä, mä olin itse asiassa lämpäämässä, mutta mä sitten katoin ne keikat myöskin, niin kyllä sen huomaa, vaikka se impro tosi paljon siinä välissä, ja siellä oli aika paljon niin kuin välihuutajia, ja sehän niin kuin teki sitten vitsejä ja tälleen, mutta kyllä se on niin kuin mietitty, ei se ole silleen vaan, niin kuin, että katsotaan mihin tämä vie, ei, kyllä se on niin kuin kirjoittanut, ehkä se voi olla, että se kirjoittaa lavalla, mutta se on niin rutinoitunut jo, että sen kuulee, että se on kirjoitettu, tämä on mietittyä juttuja, että ei ne ole silleen, että se vaan menee sinne ja katsotaan mihin tämä, ei, kyllä se on niin kuin miettinyt kaikki jutut. Ja niin kuin sen huomaa niin hemmetin hyvin silloin, kun joku ei ole miettinyt. Se vaan menee sinne heittää jonkun sanan ja katsoa, jos tästä tulee jotain. Niin ei ne ole yleensä yhtä hauskoja kuin ne, jotka on niin kuin miettinyt ja kirjoittanut ja niin kuin kirjoittanut uudestaan ja miettinyt ja kuulellut. Ja, tai niin kuin laittanut muistiinpanoja keikan jälkeen, että tämä toimi tai ei toiminut laisinkaan. Ja.
Kyllä. Joo, ja kyllä se huomaa siinä, kun on kirjoittanut, niin kuin sanoit, niin siitä kakkakimpaleesta, niin saattaa sitten korjutua timantti. Mutta sitten saattaa sanota, että kolmen liuskan vitsistä, joka on kirjoitettaessa hervottava hauska, niin usein siitä korjutuu semmoinen viiden rivin.
Joo, nimenomaan. Se on just näin. Ja joskus niin kuin munkin mielestä, että yksi mun tyhmimmistä jutuista, jotka niin kuin mä ajattelin, että no, se voi olla sellainen kuin välivitsi, niin kuin, että se on ihan... Se saa niinku isoimmat naurut. Ja mä en oikein ymmärrä miksi, mutta se on vaan jotenkin ihmisten päässä, se on niinku hauskin siinä setissä. Ja siksi on, silloin se on näin. En mä voi sitä muuttaa. Ja mä tykkään kertoa sitä, mutta mä kirjoitin sitä. Mä ajattelin, että tämä nyt on sellainen pieni, niinku, että tiedätkö, niinku Amerikassa se sanotaan niinku throw away. Niinku heitetään siihen väliin vähän niinku vaan nopeasti. Ja mennään niinku nopeasti. Et ei edes jäädä odottamaan mitään aplodeja. Mä sanoin sen. Mä en sitten, niinku, joo okei, okay, no, mutta anyways, missä mä olin puhumassa, niinku, että... tuollainen niin kuin heitto vaan. Mutta siinä on tullut sellainen, että se tulee niin kuin uploadit. Mutta sitä ei ikinä tiedä.
Sitä ei tässä lajissa koskaan tiedä. Ei. Mutta nyt me pääsemme, Andre, kuuntelemaan minun valitseman vitsin sinun tuotannosta. Koska olen pyytänyt siis vieraatani valkkaamaan jonkun pätkän omasta tuotannosta stand-upia, joka kuunnellaan tässä lähetyksessä ja sitten analysoidaan. Mutta tämmöinen pätkä löytyy kuin kissa vai koira. Mutta osaatko sanoa, miksi olen valinnut juuri tämän pätkän?
Koska sulla on kissa tai koira.
Joo, se pitää paikkansa. Ehdottomasti koira. Ja tämä vitsi mun mielestä avaa hyvin sen, miksi se on oikea vaihtoehto. Mutta kuunnellaan se ja puhutaan sen jälkeen tästä vitsistä lisää.
Jos koira tulee pentuna, niin sehän on heti perheenjäsen. Se tarvitsee sua ja se näyttää, että se tarvitsee sua. Se rakastaa sua ja se näyttää, että se rakastaa sua. Kissa taas, se on enemmän kuin adoptois teinin. Älä kato mua! Älä saatana silitä, minä lähden ulos täältä. Nyt mä tulin taas, mä tulin vaan syömään. Älä kato mua, kun mä syön. Älä silitä, perkele, mä menen tänne sohvaan alle piiloon, perkele. Siis oikeesti koirahan on iloinen, kun sä tuut kotiin. Sehän juoksee niinku ulko-ovelle silleen, vuff, 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 sä tulit kotiin, vuff, vuff. Niinku kissa taas, kun sä tuut kotiin, sä oot, asut sä vieläkin täällä. Mä en ikinä saa tätä kämppää niinku itselleni, voi helvetti. jos syttyy tulipalo, niin koiran herättää sut. Se on se, vuff, vuff, herää, herää, tulipalo, tulipalo, vuff, 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 herää, herää. Syttyy tulipalo, niin kissa lähtee itse helvettiin sieltä. Menee johonkin puuhun istumaan, että palomiehet on pakko pelastaa se ensin. Se istuu siellä puussa ja katsoo sua niin kuin ikkunasta. Sillä, auttakaa! Miu, miu. Sen mä tiedän, jos on vaan hirveästi savua siinä kämpässä, niin kissaan saattaa tehdä sen jutun, että se tulee makaamaan sun naaman päälle. Kohta ei oo kipua enää. Kohta pääset parempaan paikkaan.
Siinäpä oli kissoja ja koiria. Ennen kuin mä, Andre, päästään sut kertoa tämän tarinan syntyhistoriasta, niin pakko kysyä, että onko sulla kissoja, koiria vai teinejä vai kaikkia näitä?
Meillä ei ole. Siis tämä juttuhan lähti siitä, että mun lapset kysyivät, että voidaanko mä hankkia kissa tai koira. Kissa tai koira, please, siis kissa tai koira. Ja mä sanoin niille, että että isällä on allergia, että me ei voida hankkia kissa tai koiraa. Ja mä oon sanonut sitä niin monta kertaa heille nyt jo, että mä oon alkanut itsekin uskoa siihen. Ja se oli niinku se lähtökohta siihen vitsiin. Ja se lähti siitä, että ne puhuu oikein. Siis mä aloin miettiä, että, niinku, että jos olisi pakko, siis niinku, niin mä oon koira-ihminen. Sitä mä aloin miettimään, että mikä mä oon. Onko mä koira vai kissa-ihminen, jos mulla olisi pakko siis valita. Ja mun broidilla on kissa ja koira. Tai kaksi kissaa ja koira. Ja sitten mä aloin miettiä, että minkälaisia ne on niin kuin verrattuna. Ja sitten mä aloin miettiä, että nehän on vähän niin kuin kissat on kuin teinit enemmän. Ja koirat on kuin pienet lapset, ne tarvitsee sua ja ne haluaa niin kuin silleen. Niin kuin. Siitä se juttu lähti. Mutta se lähti ihan siitä, että mun lapset kysyivät, että voidaanko me hankkia kissa tai koira. Ja niin sit se on niinku se lähtökohta. Ja sitten mä aloin miettiä, että jos olisi pakko, niin mä oon ehkä enemmän koira-ihminen silloin.
Tämä vitsi tässä on tiristetty minuutti 36 sekunnin mittaiseksi. Minkälaisia vaiheita tämä juttu on käynyt, että se on päätynyt? Mä sanon nyt tässä yhteydessä timantiksi, koska se on aika tiukka.
Joo, ja siitähän se aloitus on pois sieltä myöskin, kun, se on niinku, kun ne ei saanut vissiin olla. Kun tämä on siis nelosen stand-upista, niin nämä oli joku trailerit, ne ei saanut olla, ne piti olla jonkun pituisia. Ja tämä oli just se, varmaan se pisin, mitä sai olla. Et siinä se alustus on poissa se, että mun lapset kysyy ja koko tämä homma. Mutta se oli sellainen, joka kirjoitettuna kyllä tuli yllättävän aika nopeasti tuli tämä, niin kuin muistaakseni. Että tämä koko tämä lähtökohta ja just se, että niinku, ne on enemmän teinit ja koirat on niinku bla bla bla. Ja sitten me luulen, että me ollaan aina, kun me niinku Stan Sanan kanssa joskus puhuttiin siitä, että niinku, kissa, joka makaa sun naaman päälle, niinku, että se haluaa tappaa sut. Me se nauratti meitä niin saakelisti ja mä luulen, että mä sitten laiton sen jutun sinne kanssa. Mut siinä on, niinku, on vähän pidempi versio, missä tulee just tällainen callback tuossa jutun lopussa, että se on jonkun henkilön kissa vielä, joka saa sen niin kuin, vielä niin kuin, sen, että se niin kuin, mä laitoin sen sitten niin kuin, se on niin kuin iso lohko juttu ja niin kuin rutiini, joka on niin kuin se 6 minuuttia, kun se alkuu, että se kissa ja nää kuuluu samaan niin kuin sössöön siinä, mutta nyt mä en oikein muista sitä, tämä on varmaan 2015 tämä juttu kirjoitettu.
Joo, toiselta tuotantokaudelta taisi olla.
Joo,
olla
ja mä muistan, että mä tein tuon jutun myös, mulla oli silloin 15 vuotta niin kuin stand-upin parissa. Silloin me Espoon kaupungin teatterissa oli sellainen niin kuin solo show, missä toi pätkä oli mukana. Siksi mä muistan ton.
Joo. Jatketaan vielä ihan hetki kissoista ja koirista. Ei liity oikeastaan aiheeseen muuta kuin löyhästi, mutta ootko pannut merkille siitä, että jos koomikot puhuu kissoista, niin pääsääntöisesti vaikka he omistaisivat itse kissoja, niin sävy on aina negatiivinen.
Joo. Mutta se on myös sellainen niin kuin Mutta ihmiset, se on myös sellainen, kun siinä mielessä on hyvä aihe, koska aika monella ihmisellä on kissa tai koira. Että niin kuin se on, ihmiset tunnistaa, että jos sulla itsellä ei ole koira, niin sä tunnet jonkun, jolla on koira. Sä oot nähnyt, miten ne koirat on tai kissat on. Niin kuin, ja se on sikäli hyvä maailma mennä. Mutta se on myös sellainen niin kuin klisee-maailma niin kuin stand-up-piireissä. Ei jumalauta, että se puhuu kissasta ja koirista. Niin kuin, se on vähän niin kuin, lentokoneruoka, onpas pieno ja maistuu niin kuin, että se on tällaisia niin kuin kliseitä, jotka niin kuin kaikki on mennyt läpi jollain tavalla. Että miten sä voit niin kuin puhua siitä, koska kukaan ei keksi mitään uutta näkökulmaa siihen. Mm. Mutta jos taas keksii uuden näkökulman, niin sittenhän se on hemmetin hyvä. taas niinku, mutta jos on vaan sen niinku, että se meidän kissa, se nyt ei ollut ollenkaan tulla syliin. No niin, ei mulla muuta ollutkaan siitä. Sitten mä käyn, tota mennyt. Ei hirveästi niinku.
Mutta eikö tietyssä mielessä niinku kliseet tai kliseeltä kuulostavat asiat, niin kun niihin löytää sen oikean näkökulman, niin olisi se, että jos ajatellaan nyt vaikka...
Parisuhteet.
Parisuhteet, se, joo. Että ja mä katon Suomea, sä oot vähän pikkusen mua vanhempi, mutta me ollaan molemmat tämmöisiä nelikymppisiä valkoisia heteromiehiä, eletään parisuhteet, meillä on pari lasta ja ehkä farmariauto. Siis tavallaan, että mehän ollaan tämmöisiä käveleviä kliseitä.
Ollaan.
Myös sun kanssa.
Joo, mutta jos sä löydät niinku hyvän näkökulman siihen tai lähtökohdan niinku kertoa siitä elämästä, niin ihmiset tunnistaa sen, mutta se pitää olla jotain sellaista, mitä sä et ole kuullut niinku 1000 kertaa. Siitä olla niin kuin keski-ikäinen mies, jolla on lapsia. Jos ne jutut kuulostaa siltä, että tämä on kuullut niin kuin jo, tiedätkö, niin kuin tämä on kuin vanha vitsi. Niin se pitää olla just joku uusi näkökulma siihen maailmaan, niin silloin se toimii.
Miten sä lähdet etsiä sitä uutta näkökulmaa maailmaan, joka on stand-up-lavoilla koluttu sitten ihan sieltä alkuajalta asti?
No pitää vaan niin kuin miettiä. Siis mä yritän kirjoittaa niin kuin tuollaisia tilanteita, mihin on niin kuin itse joutunut. Ja miettii, niin kuin, että miten saako tästä niin kuin jotain, ja mikä tässä voisi olla jotain uutta, mitä ei ole, niin kuin ihan miettimällä. Ja joskus se vaan tulee, että tapahtuu joku sellainen, niin kuin, mitä oikeasti tapahtuu, ja alkaa miettiä, että miksi tämä on, niin kuin, että tämähän on ihan perseestä, että se on tällä tavalla. Et yksi hyvä tapahan on myös kirjoittaa, niin kuin, että kaikki, mikä niin kuin potuttaa sua, ja kirjoittaa niin kuin sitä kautta, että miksi se on tälleen ja miksi se ei ole tällä tavalla. Niin se on yksi hyvä tapa niin kuin löytää niin kuin huumoria myöskin. Että se, mitä oikeasti, mutta jos sun vaan kerrot siellä lavalla, mikä sua vituttaa, niin ei ketään oikein kiinnosta. Että se on vaan, niin kuin, sun pitää kuitenkin antaa joku vaihtoehto. Ja se voi olla se hauskaa siinä, kun sä, niin kuin, että miksi on tälleen ja ei tälleen. Ja se on yksi tapa niin kuin yrittää löytää niin kuin huumoria sun elämästä.
Niin se, että listataan ärsyttäviä asioita ja mennään huutamaan ne lavalle yleisö eteen, joo, niin se harvoin on hauskaa.
Ei se oikein toimi, että sun pitää kyllä niin kuin antaa jotain muuta, niin kuin vaihtoehdon, että miksi ei voi olla tällä tavalla. Niin kuin, tai miksi ei voi, niin kuin, mulla ei mitään hyvää esimerkkiä, mutta vaan niin kuin, kun kirjoittaa, niin voi kirjoittaa sillä niin kuin asenteella, niin silloin voi löytää pieniä kultakimpaleita sieltä niin kuin sun omasta tylsästä elämästä.
Kyllä, juuri näin.
Ja yleensä sehän on just ne pienet jutut, jotka ihmiset niinku naurattaa. Ei mitään isoja, ne pienet huomiot, tietä, niinku, että ihmiset niinku tunnistaa itseänsä. Yleensä yritetään olla niin saakelin originelleja. Niinku, ja sitten jos olet liian originelli, ihmiset ei samaistu siihen, koska ei ne, niinku, jos se ei ole niin saakelin everi niinku juttu. Mä en muista, oliko se Sam Kinison, joka on silleen... kuollut jo vuosia sitten, mutta sen amerikkalainen koomikko, joka sanoi tällä, että tiedättekö, kun tyttöystävä on jättänyt, jos olet vetänyt viinaa ja kokaiinia viikon, ja kaikki se, ei aavistustakaan, mutta kerro lisää toki, niin, että mä haluan tietää. On se niin kuin, kans niin kuin hemmetin hauskaa, koska se on niin, niin saankenin kaukana taas omasta elämästä, niin sitten se on niin kuin hauskaa olla sellainen, niin kuin, saa vähän kurkkia sen niin kuin elämään, sen tirkistelijä. Mutta jos yrität niinku tavallisessa elämässä niinku olla liian originelli, että sit tulee se olla, että ei toi tapahtunut. Ja sitten niinku blä 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 ja jotain, niinku, että ne pienet jutut, tiedätkö, niinku, ne on se, mitä ihmiset, niinku, ne suurimmat naurut tulee noista vaikka toi kissa ja koira esimerkki, että se, niinku, että se käyttäytyy kuin teini, tai että koira herättää sut, kissa taas lähtee helvettiin sieltä talosta, jos palaa. Niin tämä on se pieni juttu, että sille niinku ihmiset nauraa. Että ei se tarvitse olla, eihän se mitään kummallista, mitä mä sanon periaatteessa. Se on vaan se asenne tai tämä, niin sehän on se, ja rytmitys. Niin.
Katsontakanta pieniin asioihin. Siis sanotaan näin, että jos sä menisit lavalle ja sanoisit, että miltä tuntuu kun vaimo jättää ja on viikon rypännyt ja vetänyt kokainen, niin ei sitä nyt ihan hetkessä välttämättä ostaisi.
Ei mun, mutta Sam Kinison, kun
kyllä,
tietää,
kyllä.
Joo, se oli vaan sellainen esimerkki niin toiseen suuntaan, niin. Joo. Mutta niinku, eihän mä voi sanoa mitään sellaista, plus niinku, kaikki ymmärtää, että toi ei ole totta. Mutta mulla on taas kertonut siitä lavalla, kun mulla on tarjottu kokaiinia. Ja mä en ole halunnut ottaa. Ja sitten niinku, suomalaisittain on silleen, että kiitos kuitenkin, jos mä näytän niinku, huumehörhöltä, että kiitos kuitenkin, kun tarjosit mulle, mutta ei kiitos. Että niinku, et voi mennä niinku, sitä kautta.
Nyt yhdistää siihen sitten niinku, muuta esimerkiksi kohteliasta suomalaista. Joo. Kiitos kuitenkin.
Joo.
Hei, kuinka paljon sä käytät koomikko kollegoita apuna juttujen kirjoittamisessa. Tämä on pieni takauma haastattelu Niko Kivelän kanssa, josta Nikon jaksossa kuunneltiin juttu nimeltä Egyptiläinen hieroja, johon käsittääkseni sinä annoit alkuponnistelun. Eli Niko oli kertonut tätä juttua takahuoneessa ja sinä olet sanonut, että kerro se lavalla.
Joo. Aika usein käy niin, että ihmiset ei ymmärrä, miten hauska ne jutut on. Että ne vaan puhuu, kertoo niin kuin silleen vaan, että tämä oli hauska. Niin kuin, toihan on valmis, toi on valmis rutiini. Herran Jumala, vie sen lavalle. Toihan on niin kuin valmis. Niin, mitä oikeasti, kun ei tällaista voi kertoa. Totta helvetissä voi. Niin mikä sun kysymys oli?
Niin, kuinka paljon sä käytät koomikkoystäviä niin. Tai muuta, niin kuin tai lähinnä ehkä niin kuin asioiden näkemiseen, tai se, että onko tämä niin kuin hauskaa, koska ainakin resonoi se Nikon juttu tosi vahvasti, että mäkin olen saanut koomikkokavereilta palautetta, just kun on kertonut jotakin tyhmää juttua. Mulla on siis oikeasti 5 koiraa, ja mä joudun ottaa niitä keikoille mukaan välillä, kun vaimo ei jaksa niitä kaikkia hoitaa samaan aikaan, ja sitten koomikkokaveri sanoo, että kerro tosta vitsiä. Mä oon sitten, ei tuossa ole mitään hauskaa. Ei tietenkään, kun se on niin kuin mun elämää, mutta se ei ole niin kuin muiden elämää. Niin kuinka paljon sä itse niin kuin sparrailet? Ja...
Sparraan, joo. Jos joku kertoo niin kuin takahuoneessa jonkun jutun, missä mä kuulen heti, että toi on stand-upia, niin mä sanon sen heti, että toihan on stand-upia, että ei sun mene vaan tuolla heti lavalle. Mutta muuten, jos mä itse kirjoitan, niin mä soitan aika usein. Mä oon käyttänyt Tomi Haustalaa, sitten mä oon käyttänyt Jukka Lindströmiä, kun hän vielä asui täällä Suomessa. Mutta eniten mä käytän kyllä niin kuin Stan Saanilaa, että mä soitan hänelle, jos mulla on joku idea. Ja että eikö tässä ole jotain. Ja niin kuin, sit mä mennään läpi. Niin että Stania ehkä eniten kuitenkin, koska me ollaan tehty niin paljon duunia yhdessä, että me, niin kuin, hän näkee mut lavalla. Jos mä kerron sen idean, niin hän näkee, että toimiiko vai eikö toimi. Että joo, mutta kyllä mä pitääkin käyttää, mutta kaikkien kanssa ei onna. Se ei vain onnistu, niin kuin kaikkien koomikoiden kanssa. Että jos on se mä en itse sano nimeä, mutta yritin kerran toisen koomikon kanssa, ja sitten jokainen, niin kuin hänen ideansa oli silleen, mitä sä horiset, en mä voi tollaista sanoa. Niin kuin, toi on sun tyyli, sä voisit mennä sanoa tolle, mutta mä en voi, se ei ole niin kuin laisinkaan, se ei vaan onnistunut se, niin kuin, se kirjoittaminen yhdessä, kun taas joidenkin kanssa toimii heti, että ne ymmärtää sen oman pointin.
Niin, ja siinä tietysti, kun kirjoittaa yhdessä, niin vaatii sen, että ei pelkästään se, että tämä juttu on hauska, vaan ymmärtää sen, että se on hauska sinulle, että se sopii sun suuhun, että millä tavalla se viedään eteenpäin.
Maaleen, joo.
Kyllä.
Mutta mä luulen, että niinku suurin osa koomikoista käyttää, että niillä on joku sellainen niinku amerikaksi tai englanniksi sellainen comedy buddy, että niinku koomikkokaveri, mutta sen kenen kanssa niinku sä voit niinku pallotella näitä ideoita ja juttuja. Ja se on kyllä tosi tärkeää, että uskaltaa, koska joskus se juttu vaan, että sä sanot sen ääneen jollekin, niin silloinhan sä jo vähän niinku esiinnyt. Mutta jos sä vaan sanot sen itsellesi niinku ääneen, niin sä et esiinny kellekään, mutta se yksi ihminen riittää jo, että sä kerrot sen, niin kuin, että onko tässä jo, ja sä huomaat jopa itse, kun sä ekan kerran kerrot sen äänen, niin kuin, että tämähän menee ihan päin helvettiä, tässä ei ole mitään. Tai niin kuin, että ei onna, nyt mä lisään vielä ton, ja niin kuin, sit huomaa niin kuin hymyn, ja niin kuin, että okei, se on, siinä on jotain. Mm. Että kyllä sä niin kuin joskus se on vaan, että saa sanoa sen jollekin ääneen, niin se silloin jo huomaa, että toimiiko vai eikö toimi.
Kyllä. Mites muuten lähipiiri? Meillä ainakin kotona niin tulee... 99,5% vaimolta palautetta, että toi on kauhea vitsi, älä ikinä kerro sitä lavalla.
Joo, ei, mä en edes kokeile enää mitään himassa, mä en ihan sama. Siinä ei mitään.
Siinä ei ole mitään järkeä.
Ei mitään järkeä.
Ihan tähän lopuksi vielä, sulla Andri myös niin kuin pitkä historia television parissa. Nytkin teet siis ohjelmaa, jonka nimeä en tietenkään muista, enkä osaa lausua.
Tämän tästä. Tämä tästä jo suomeksi. Detta om detta.
Detta om detta.
Joo, Yle Femmanilla, mutta se on niinku, siellä on nyt 9, no sitten kun tämä ohjelma tulee ulos, niin siinä on 99 jaksoa Areenassa niinku näitä detta om detta, ja kaikki on tekstitetty, että jos haluaa katsoa, niin niitä löytyy ihan saakiristi siellä. Ja, joo, se on, ja sitten ennen sitä on aika monta eri pientä proggista.
Joo, miten sanotaan, stand-upin tekeminen on auttanut kirjoittamista television puolelle, ja miten kirjoittaminen television puolelle on auttanut stand-upissa?
No, stand-uphan antoi mun ekan TV-ohjelman. Että näytteleminen, mähän valmistuin 99, ja sitten mä tein vuoteen 2003, tein niin kuin, siis pääasiallisesti olin näyttelijä, ja sitten joskus tein vähän stand-upiakin, että se oli niin kuin sellainen niin kuin harrastus ikään kuin. Ja sitten 2003 päätin, että ei saa, kyllä mä haluan kyllä nyt kokeilla, että jos tekisi vaan stand-upia, että pärjäisikö tällä, että onko mitään mahdollisuuksia. Ja, tota noin, niin, ja siinä samalla sitten, kun mä päätin tämän, niin toi Saku Tuominen oli silloin Broadcastersilla töissä, tai se oli hänen firmansa TV-tuotantoyhtiö Broadcasters, ja hän sitten sanoi, että meidän pitäisi, hän oli nähnyt mut tekemään stand-upia, ja hän tykkäsi mun jutuista, ja oli sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä jotain yhdessä. Ja siitä tuli sitten aikoinaan V-tyyli 2003. Ja sitä me tehtiin 47 ohjelmaa. Ja sen jälkeen, niin, kun pääsi telkkariin, oli nuori, oli sinkku, niin lehdethän oli kimpussa ja kirjoitti juttuja. Ja se niin kuin auttoi stand-up-uraa myöskin ihan saakelisti, koska oli koko ajan lehdissä ja niin kuin sai kutsuja sinne sun tänne. Ja tälleen, niin sehän niin kuin auttoi stand-upia hirveästi. Mutta kyllä mä sanoisin, että ne on auttanut, mutta mä sanoisin, että stand-up on auttanut ehkä enemmän niin kuin se TV-kirjoittamiseen. Että se TV-kirjoittaminen on niin erilaista kuin taas niin kuin sitä esiintyminen niin kuin live-yleisön edessä on niin erilaista kuin esiintyä kameroiden edessä. Että se näyttelijäduuni on niin erilaista siinä, mutta päinvastoin on antanut kyllä tosi paljon, että, niin kuin, että sitten kun on tehnyt näitä paneeliohjelmia sekä Ruotsissa että Suomessa, niin kyllähän se niin kuin stand-up-tausta helpottaa sitä kirjoittamista ihan saakelisti, että sä löydät, kun jos sä tiedät ne aiheet, niin sä löydät huumoria siitä. Sä tiedät, että sä, niin kuin, mä pystyn niin kuin tekemään tai tehdä joku aasinsillan siitä jutusta niin kuin ihan toiseen juttuun, vaikka se ei välttämättä ihan liity, mutta sä saat sen liittymään siihen. Ja, et siinä mielessä on kyllä ollut auttanut joo.
Mutta itse asiassa tuohon V-tyyliin, jos palaa vielä, niin V-tyylillä taisi olla myös kauaskantoisempi vaikutus suomalaiseen stand-upiin, koska se teki myös tunnetuksi Andre Wikströmiä sitä kautta sitä niin kuin orastavaa stand-up-kulttuuria, joka siinä aikaa
oli. Joo, ja Jaakko Saariluoma ja Stan Saanila myöskin, että nehän oli kans siinä. Että kyllä se niin kuin auttoi stand-upia myöskin ja auttoi myös niin kuin ihmisiä niin kuin löytämään tai tulla katsomaan stand-upia, koska me oltiin niin kuin TV-stä tuttuja, että se on niin kuin aina hauskempi tulla katsoa joku TV-stä tuttu. Mutta saman aikaan myös Chrisse Showhan alkoi silloin, ja sehän oli kans sellainen niin kuin hyvä juttu stand-upilla.
Kyllä, kyllä. Se oli juuri näin. Minkälaisia, Andre, sun suunnitelmat on nyt tästä, jos ja kun lavoille jälleen päästään, niin stand-upin tiimoon?
Sitten mä menen takaisin stand-up-lavoille. Teen niin paljon kuin vaan napa kestää.
Ja lupaat, ette tee yhtään ainutta koronavitsiä?
No, se on mun lupaus. Mä en ole kirjoittanut yhtään koronavitsiä. Mulla ei niinku mitään. Mä haluan niinku vaan unohtaa sen niin nopeasti. Tässä on niinku mennyt niin paljon keikkoja pois sen takia, että mulla ei ole mitään. Niinku mä en halua puhua siitä sen enempää. Mä haluan nyt puhua niitä jutuista, mitä niinku. Sitten varmaan tulee olemaan jotain juttuja, mitä on tapahtunut niinku korona-aikana, kun on ollut pakko olla himassa niin paljon, jos sieltä löytyy jotain hauskaa. Mut se ei niinku liity niinku koronaan. Mä en tule puhumaan siitä.
Se on hieno lupaus, ja siihen on hieno päättää meidän tämänkertainen humorihommia jakso. Kiitos tosi paljon, kun pääsit mun vieraaksi, Andre Wikström.
Kiitos. Tulkaa katsomaan live stand-upia taas, kun saatte.
Näin tehdään. Se on hieno toive. Kiitos, Andre.
Yle Puhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.